Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
odamlarni mayli, uni munosabati, nuqtai nazari qaysidir voqelikka nisbatan talablarga, kutilgan me'yorlarga mos kelmas, lekin ular fikrini erkin, oshkora ayta oladigan odamlar bo'lyapti. Aslida bu ishlarni jurnalistika qilish kerak edi. Aslida xalqni erkin fikrlashga va fikrini bayon qilishga jurnalistika o'rgatish kerak edi. Lekin jamiyatdagi o'zgarish orqasidan endi jurnalistika boryapti. Men o'ylaymanki, mazkur universitet qisqa muddat ichida o'zini haqiqiy o'rnini topadi deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dusanbe.
Bishkekdan sөйлейбиз.
Гүлкәя Расова. Алматыдан сөйлеп турмыз.
Марказий Осиё хабарлары.
Президент Мирзиёев диний соҳадаги ислоҳотлардан чекина бошлаган. Имом Хатиб Фазлиддин Парпиевни жамоатчиликни тўлқинландирган мурожаати ортидан ишдан олинishi янги ҳокимият даврида ҳам эътиқод эркинлиги оғир муаммо сифатида қолаётганлигини кўрсатган. Жума куни мамлакатда диний эркинликлар топталаётгани ҳақида президент Мирзиёевга видео мурожаат билан чиққан имом шанба куни Ўзбекистон мусулмонлар идораси қарорига кўра ишдан олинган. Parpiyevning o'zi ijtimoiy tarmoqda ishdan olingani diniy vaziyat yuzasidan boshqa munosabat bildirmasligi haqida bayonot qoldirgan.
Prezident baribir katta-katta gaplarni gapirgan, uncha-muncha gaplar emas ular. Endi o'shalarni teskarisi bo'lib turganda, menimcha 180% teskarisiga rozi bo'lmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda rasman lavozimda bo'lgan Imom Xatibning mamlakatda diniy erkinliklar toptalayotgani haqida bayonot qilishi mustaqil mamlakat tarixida kam kuzatiladigan holat. Shu bois Omina masjidi Imom Xatibi Fazliddin Parpiyevni vijdon erkinligi toptalayotgani haqida prezident Mirziyoyevga juma kuni qilgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda shiddat bilan tarqaldi. Jamoatchilikda qizg'in muhokama qo'zg'adi. Juma namozidan so'ng masjid minbarida turib o'z murojaatini yozgan Parpiyev shu kunning o'zidayoq musulmonlar idorasi va maxsus xizmatlar suhbatidan o'tkazildi. 8 sentyabrga borib esa O'zbekiston musulmonlar idorasi Imom Xatibni ishdan oldi. Idora bilan suhbatda pushaymonlik haqida video murojaat yozishdan bosh tortgan Parpiyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida diniy vaziyat haqida boshqa gapirmasligi imomlik vakolatini topshirgani haqida bayonot qoldirgan. Parpiyev o'z murojaatida diniy erkinliklar bo'g'ilayotgani, nafaqat hijob balki oddiy ro'molga ham taqiq qo'yilgani, huquq-tartibot idoralarini diniy jamoatchilik ustidan o'rnatgan nazorati odamlarni prezident siyosatiga qarshi qilib qo'yayotgani haqida gapirgan edi. Parpiyev shuningdek mamlakatdagi 5000 imomdan birortasi prezidentga haqiqiy vaziyat haqida gapirishini shubha ostiga oladi. Diniy huquqlari buzilgan musulmonlarni bevosita prezidentga shikoyat qilishga chaqiradi. Parpiyevning murojaati diniy mavzuda yozgan blogerlar ustidan o'tgan hibslar ortidan kuzatilmoqda. Maktablarda hijobga taqiq qo'yilishiga qarshi mulohaza bildirgan blogerlar himoyasi uchun jamoatchilik tomonidan prezident Mirziyoyevga murojaat hozirlanayotgan edi. Shu munozaralar barobarida Parpivning jamoatchilikni larzaga keltirgan bayonoti yuzaga chiqishi din va e'tiqod erkinligi tobora og'irlashayotganiga doir munozaralarni o'rtaga chiqarmoqda. Karimov davridagi diniy siyosat tahlil qilingan kitob muallifi, yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon yangi hokimiyatni ham diniy sohadagi islohotlarni kuzatib, o'z mulohazalarini jamoatchilikka taqdim etib kelmoqda. Yozuvchiga ko'ra, so'nggi hodisalar yangi hokimiyat ham diniy siyosatdagi islohotlardan chekina boshlaganligini ko'rsatmoqda.
Albatta, o'sha islohotlar prezident o'ylaganidek amalga oshmaganini bildiradi. Bu amalga oshgan bo'lgani deydi, bilasizmi? Bir diniy xodimlarimizni bir sabrlari juda baland, keyin gumonlari ham juda yaxshi. Sal narsaga bunaqangi bayonot bilan chiqmaydi. Juda ham o'ylab bu 20 yillar bilmasligim to'g'risi. Agar bundan salgina yaxshi bo'lganida gullab yashnab ishlashgan bo'lardi. Lekin mana shu narsa bor. Bu norozilik, bu o'sha aytilgan gaplar bo'lmayotganligi. Aksincha mana iyun oyi, iyul oyidan buyog'iga orqaga qarab ketayotgani diniy siyosatda buni ko'rib turganlar endi ichida ozgina vijdoni bor ekan bu yigitni portladi, otilib chiqdi endi o'sha gaplarni aytib oldi. Bu o'sha qilaman degan, bajaraman degan siyosatlar minbarlarda turib aytilgan islohot qilamiz deb qilamiz degan islohotlar oxirigacha bormaganini, aksincha teskari tomonga qarab ketib qolganini bildiradi.
Degan fikrda yozuvchi. Diniy sohadagi islohotlar prezident Mirziyoyev diniy jamoatchilikka iftorlik berishi, ulamo, imomlar bilan uchrashuv o'tkazishi, qora ro'yxatga kiritilgan dindorlarni af qilishidan boshlangan edi. Parpiyev bayonotida murojaatini prezidentga yetib borishiga, Mirziyoyevni haqiqiy vaziyatdan xabardor ekanligiga shubha bildiradi. Yozuvchi Nurulloh Raufxon ham prezident Mirziyoyev vaziyat qanday ekanligidan xabardor emas deb hisoblaydi.
Karimov davridagi odatga ko'ra respublikadagi ahvol Karimovga rosa filtrlanib o'tardi yoki bo'yab rangli qilib o'tkazilar edi. Shunaqa bo'lyaptimi, prezidentga hamma narsa yetib bormayapti deb o'ylayman. Chunki prezident baribir katta-katta gaplarni gapirgan, uncha-muncha gaplar emas ular. Endi o'shalarni teskarisi bo'lib turganda, menimcha 180% teskarisiga rozi bo'lmaydi. Faqat bitta ma'lumotlar yetmayapti deb o'ylayman.
Imom Fazliddin Parpivning jamoatchilikdagi portlashga qiyoslangan bu murojaatini o'zbek matbuoti ham chetlab o'tgani kuzatiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasini Omina masjidi imom xatibi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi buyrug'ida Fazliddin Parpiv odob komissiyasi yig'ilishi qaroriga ko'ra ishdan olingani ko'rsatilgan. Muftiy Usmonxon Aliyev imzolagan buyruqda imom qaysi odob qoidalarini buzgani haqida tafsilotlar keltirilmagan. Nurulloh Raufxon nazarida hukumat miqyosidagi bayonotlarga qaramasdan jamiyatda, ayniqsa diniy jamoatchilikda o'zgarishlar kechmadi. Aynan shuning uchun Parpiyev tomonidan aytilgan oddiy haqiqatlar odamlarni junbushga keltirdi.
Bu hozirgi Parpiyevning gaplari normal jamiyatlarda juda oddiy gaplar. Nihoyatda bir oddiy, kundalik nimada aytilishi mumkin bo'lgan aytildi va uncha katta parvo berish lozim bo'lmagan gaplar. Bu to'g'ri gaplarni aytdi. Lekin biz shu qadar ahvolga tushganmizki, shu qadar qo'rquv ostida yashaymizki, ayniqsa diniy sohada, ayniqsa imomlarimiz. Imomlarni og'zidan bu gapni chiqishi bombaga o'xshab tuyuldi. Oddiy gaplarni chiqishi shu bugungi bo'layotgan voqealarga oddiy munosabatni bildirdi. Bir tavomildan, odatdan bir salgina chetga chiqdi. Xolos. Lekin bu shu qadar rezonans berishi, masjidga ketma-ket odamlarni yog'ilishi, u kishini boshiga keladigan musibatni kutib tayyorlanib turishlari, bular hammasi bizda normal jamiyat emasligi, normal munosabat yo'qligini bildiradi xolos. Odamlarimizni munosabatlari ham shundan deb o'ylayman.
Ta'kidlash joiz, O'zbekistonda e'tiqod erkinligiga doir munozaralar maktabda hijob, diniy kiyimlar taqiqlanishidan so'ng boshlandi. Bir muddat oldin diniy mavzuda chiqish qilgan blogerlar hibs qilingan, ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy axborot vositalari universiteti ochilmoqda va bu universitetning parda ortidagi kamtarin homiylaridan biri Muhammadjon Obidov bilamiz hozir. Muhammadjon Obidovni o'zbek jurnalistlari afsonaviy muxbir deyishadi. Hech kim surishtiruv tadqiqotlar jurnalistikasi bilan shug'ullanmayotgan paytda siz buni qilgansiz. Televizion jurnalistika nima ekanini keng miqyosda ko'rsatib bergansiz, bosimga uchragansiz buning uchun. Karyerangizda katta to'xtashlar bo'lgan va kitoblaringiz asosan o'zbek tilida chiqqaniga qaramasdan sizni o'qiydiganlar ko'p O'zbekistondan tashqarida ham. Bugun siz uchun mana shu ochilish deylik. Qanday voqea?
Bilasizmi, bugungi kunni o'zbek jurnalistlari juda ham uzoq kutgan. Nafaqat o'zbek jurnalistlari, men o'ylaymanki, butun o'zbek xalqi, chunki jurnalistika bu xalq uchun yashaydigan kasb. Bizda ilgari ham Milliy universitetda jurnalistika fakulteti bor edi, Jahon tillari universitetida xalqaro jurnalistika fakulteti bor edi, lekin ularda o'qitish me'yorlari, mezonlari turlicha edi. Mazkur universitet ochilishi bilan bugungi kunni dunyoning eng ilg'or texnologiyalari, ilg'or o'quv uslublari, ilg'or o'quv tizimlari bu yerda mujassam etildi. Mana bir necha fakt. Mazkur universitetda nafaqat O'zbekistonni bir yetakchi ustozlari, amaliyotchi jurnalistlari, balki Yevropa mamlakatlarini, Fransiyani eng nufuzli o'quv yurtlari, Turkiya, Rossiya jurnalistika fakultetlarini, demak, ustozlari kelib dars berishadi. Ayni chog'da bu yerdagi o'qituvchilarni u yerda malaka oshirishi. Eng muhimi, talabalar birinchi kursdan boshlab xorijiy mamlakatlarda amaliyot o'tadi. Bu hammasi haqiqiy jurnalist bo'lib yetishda so'z erkinligi, fikrlar xilma-xilligi, voqelikka tezkor va xolis yondashuvni shakllantiradigan jurnalistlarni tarbiyalab yetishtirishda katta o'rin tutadi. Shuning uchun ham bugungi kun tarixiy kun deb o'ylayman.
Mana O'zbekistonda jurnalistika shu paytgacha o'rgatilgan, lekin umumiy, mumtoz, an'anaviy jurnalistika o'rgatilgan. Lekin mana sizning kitoblaringizdan bilamiz, siz muayyan yo'nalishlarni o'rganish kerak jurnalistlar deb kelasiz. Ya'ni jurnalist asosiy vaqtini izlanishga sarflashi kerak. Asosiy vaqtini yangilik nima ekanini ochib berishga sarflashi kerak deymiz. Lekin O'zbekistonda aslida jurnalistlar yangilikni emas, tadbirlarni yoritishadi. Mana shu tadbirni yoritishdan yangilikni yoritishga o'tish faqatgina bir universitetni ochish bilan erishilmasa kerak, to'g'rimi?
To'g'ri, bu jamiyatdagi o'zgarish bilan bog'liq. O'zi aslida mazkur universitetni paydo bo'lishi ham jamiyatdagi o'zgarish bilan bo'lyapti. Ko'ryapsiz, keyingi 2 yil ichida jamiyat, o'zbek jamiyatida katta o'zgarish bo'ldi. Bu avvalambor odamlarni fikrlashga o'rgatilyapti. Odamlarni, mayli, uni munosabati, nuqtai nazari qaysidir voqelikka nisbatan talablarga, kutilgan me'yorlarga mos kelmas, lekin ular fikrini erkin, oshkora ayta oladigan odamlar bo'lyapti. Aslida bu ishlarni jurnalistika qilish kerak edi. Aslida xalqni erkin fikrlashga va fikrini bayon qilishga jurnalistika o'rgatish kerak edi. Lekin jamiyatdagi o'zgarish orqasidan endi jurnalistika boryapti. Men o'ylaymanki, mazkur universitet qisqa muddat ichida o'zini haqiqiy o'rnini topadi deb o'ylayman.
Endi tomoshabinlardan uzr so'raymiz. Hozir bu yerda muzika balandroq yangramoqda, chunki bayram va universitet ochilish arafasida. Mana hozir O'zbekiston
hukumatimiz rahbarlari ham kirib kelishyapti.
Kelishi kutilmoqda. Yana bir savol sizni qo'yib yuborishimdan oldin. O'zbekistonda jurnalistlar maddohlar, O'zbekistonda jurnalistlar hukumatning targ'ibotchilari degan tushuncha, fikr qachon o'zgaradi?
Juda nozik savol berdingiz. Ming afsuski, bular ilgari zamonlarda ham bo'lgan. o'sha biz bilgan yaqin tariximiz desak, agar Navoiy zamonini o'sha paytda ham saroy shoirlari bo'lgan. Bu hozir ham bor, bular keyin ham bo'ladi. Men bir ana shunday hamkasblarimizga shu haqda sizlarga fikrni aytganimda, to'g'ri, men saroy jurnalistiman, lekin u saroy kimniki, shu xalqniki-ku dedi. Dar haqiqat ularga ham bu nuqtai nazardan balkim bir yondashish mumkin.
Ya'ni hukumat haqiqatan ham xalqqa xizmatni boshlash kerak, xizmat qilishni boshlash kerak va o'shanda deylik, jurnalistlar xalq dardini aytishga ham.
Birgina xalq qabulxonalarini o'zi har qanday jurnalistning juda katta saboq maktabi bo'ldi. Men o'ylayman, bizda o'zgarish bo'ladi.
Mana shu yosh, mana hozir kirib kelayotgan, bu sohaga kirib kelayotgan jurnalistlarga, bu universitetning mana hozirgina endi o'qishni boshlayotgan talabalariga o'zbek jurnalistikasi haqida qanday adabiyotlarni o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz mavjudlardan? Albatta, sizning kitoblaringiz.
Avvalambor hayot kitobini o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Siz o'zingiz to'g'ri degan g'oyani, fikrni, xulosani hech ham ikkilanmasdan dadil ayta olishga o'rganishingiz kerak.
Katta rahmat. Muhammadjon Obidov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist va bilishimizcha bu universitetda dars berasiz, vaqti-vaqti bilan maxsus kurslarni o'qitasiz.
Rahmat.
Katta rahmat va tabriklaymiz bu yutuq bilan, jurnalistika.
Sizni ham tabriklaymiz.
Yangi ochilishi bilan.
Rahmat.
O'zbekiston poytaxtida har kuni bir tadbir. Jurnalistlar bu mamlakatda shu paytgacha tadbirlarni yoritib tanilgan, lekin mana hozir jurnalistika va ommaviy axborot vositalari universitetda ochildi va rahbariyatdan va talabalardan shunday bir va'dani eshitdik. Bu dargoh yangiliklarni yoritadigan mutaxassislar yaratadi. O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan, balki eng mashhur jurnalistlardan biri bilan turibman, Xurshid Do'stmuhammad. Tabriklaymiz bu kun bilan. Bu katta burilish, shunday emasmi?
Bu nafaqat o'zbek jurnalistikasi uchun, Markaziy Osiyo, qolaversa butun dunyo jurnalistikasi uchun katta bayram. Jurnalistikani hamma biladi, keng omma biladi. Ommaviy kommunikatsiyani hali anglab yetgani yo'q. Dunyoni ommaviy kommunikatsiya boshqaryapti. Ommaviy kommunikatsiya fan darajasiga ko'tarildi. Bizda mana endi universitet. Universitet nima degani? O'z nomi bilan ilmiy markaz. Ilmiy markaz, intellektual markaz. Jurnalistika, O'zbekiston jurnalistikasi birinchi navbatda mamlakatimizni intellektual markaziga aylanish kerak. Aholini intellektni oshiradigan mutaxassislarni yetishtirib berish kerak. Faqat O'zbekiston bilan cheklanib qolmaslik kerak. Globallashuv davri butun dunyo bilan kommunikatsiyaga kirish kerak.
Lekin shu paytgacha mana hozir ommaviy kommunikatsiya dedingiz, ommaviy targ'ibot vositalari deyishar edi O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini. Muammo nima deydi va hozir o'sha muammodan qanday qilib qutulish mumkin? To'g'ri, bir universitet ochilishi bilan bu hal etilmaydi, to'g'rimi?
Bu universitet ochilishi imkoniyat. Imkoniyatdan qanday foydalanadi? Buni kelajak ko'rsatadi. Uzoq kelajak emas, 2-3 yil, 4 yil ko'rsatadi. Qani? Voy, ommaviy targ'ibot usuli. Ommaviy targ'ibot emas, ommaviy xabardor qilish vositalari bo'lmog'i kerak. Odamlarni emin-erkin axborot olishga o'rgatish kerak. Boshqacha mentalitet yetishish kerak. Men juda ham orzu qilaman mana shu dargohda boshqacha o'zbek mentalitetidagi jurnalistlar yetishib chiqish kerak. Mana shunga davlat rahbari ham umid qilib turibdi, bu universitet rahbariyati ham, mutaxassislar ham. Mana shunga erishmoqimiz kerak. Ana shundagina bu universitetga sarflanayotgan mablag' deymizmi, harakatlar deymizmi, o'zini oqlaydi.
Hozir mana O'zbekistonga baho berganimizda asosiy savol O'zbekiston bugun qanchalik erkin. Albatta, baho nisbiy. Oldingiga qaraganda deyishadi. Oldingiga qaraganda, 2 yilga qaraganda siz uchun O'zbekistonda nima o'zgardi? Yangilik nima hozir O'zbekistonda?
Eng katta yangilik ishonch paydo bo'ldi.
Kimga nisbatan?
Ishonch paydo bo'ldi. Ertangi kunga o'zini har bitta shaxsi ertangi kuni bor. Davlatda ertangi kuni bor. Xalqqa, millatni ertangi kuni bor. Ertangi kunga nima bo'ladi, nima qo'yadi? O'zbekni eng qiynagan savol shu. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Shundan qo'rqmaslik kerak. Prezidentni eng katta erishgan nima deydi u, missiyasimi? Uning vazifasi ana shu ishonchni odamlarni ko'yniga yetkazib berdi, yuragiga yetkazib berdi. Ana endi shu optimizm deymiz-ku, nekbillik paydo bo'ldi. Ishonch bilan nekbillik paydo bo'lsa, amal berish kerak, amaliyotda ko'rinish kerak.
Dars berasizmi bu universitetda? Taklif qilishdimi?
Ko'p taklif qilishdi. Nasib qilsa albatta hamkorlikda ishlaymiz. jurnalistikadan tashqarida o'zimizni tasavvur qila olmaymiz, albatta hamkorlik qilamiz.
Katta rahmat.
Sizga salomat bo'ling. Sizning ijodlaringizga omad. Xush kelibsiz. Yana ko'p keling.
Katta rahmat. Katta rahmat. O'zbekiston jurnalistikasining faxriylaridan Xurshid Do'stmuhammad bilan suhbat qildik. Katta rahmat. Shu paytgacha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalistlar, jurnalistika sohasi arboblari bilan gaplashdik, lekin bu universitetni dunyoga tanitadigan, birinchi navbatda O'zbekiston ishonchini qozonadigan omil bu uning talabalari. Mana hozir, mana shu hozirgina ochilgan ilmiy daryoxning yangi talabasi bilan turibman. O'zingizni tanishtiring.
Assalomu alaykum. Men Mahmudova Sitora, jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universitetining xalqaro jurnalistika fakultetiga o'qishga qabul qilindim.
Masalan, xalqaro jurnalistika deganda siz nimani tasavvur qilyapsiz?
Xalqaro jurnalistika deganda prezidentimiz aytgandilarki, qaniydi bizning ham shunday jurnalistlarimiz bo'lsa, ular boshqa davlatdan turib bizlarga axborotni o'zimizni tilimizda ravon, chiroyli qilib yetkazib berishsa derdilar. Biz ham kelajakda mana shu fakultet yo'nalishlari prezidentimiz istagandek boshqa davlatlarda bo'lib ham o'zimizning ona tilimizda yangiliklarni, ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri tezkor yetkazib berishni xohlaymiz.
Ya'ni xorijdagi muxbir bo'lmoqchisiz O'zbekiston uchun?
Albatta.
Mana o'qish endi rasman boshlanadi, to'g'rimi yo boshlandimi?
Albatta boshlandi, bizga tanishtirish ishlari olib borildi. Bir-birimiz bilan, universitet bilan tanishdik yaqindan. Endi nasib bo'lsa, o'zimizning sohamiz bo'yicha, tanlagan yo'nalishlarimiz bo'yicha kerakli ma'lumotlarni olamiz.
Mana qiziq bir narsaga guvoh bo'ldik. Hozir jurnalistika universiteti talabalarining va'dasiga. Nima uchun kerak bunday va'da talabalarga?
Jurnalist albatta xalq va hokimiyat o'rtasidagi ko'prik desak ham bo'ladi. Shu ko'prikka munosib bo'lib, uni mustahkam holda bir-biri bilan bog'lab turishga harakat qilish bizning qo'limizda, ya'ni jurnalistlar qo'lida. Shunday ekan, bunday katta mas'uliyatli vazifani olganda albatta
O'zbekistonda eng ko'p eshitadigan shikoyatlarimizdan biri O'zbekistonda jurnalistlar xalq xizmatida emas. Mana hozir hukumat xalq xizmat qilishni va'da beryapti. Qachon bilamiz O'zbekistonda jurnalistlar xalq xizmat, xalqqa xizmat qilayotganini yoki qila boshlayotganini?
Hozir ham harakat qilinyapti. Albatta, buni yorqin isboti sifatida mana shu yaqinlarda ayniqsa jurnalistlarimiz omma oldida xalq bilan birga bo'lib, ularning har bitta murojaatlarini to'g'ridan to'g'ri hokimiyatga yetkazib berishyapti. Tezkor ravishda, to'g'ridan to'g'ri, faqat haqqoniy. Mana shu narsalarni ko'rib ham jurnalistikamiz rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin.
Ya'ni sizning nazaringizda allaqachon bu mamlakat jurnalistlari xalqqa xizmat qilishyapti?
Albatta.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh va Gretsiya aloqalari tez sur'atlarda kuchaymoqda. AQSh savdo vaziri Wilbur Ross o'tgan hafta Saloniki shahrida bo'lib, xalqaro savdo yarmarkasida qatnashdi. Unga hukumat a'zolari va bir necha kompaniya vakillari hamrohlik qildi. Bu yili Gretsiya shimolida o'tgan savdo yarmarkasida Coca-Cola, Google, Microsoft, Facebook, Lockheed Martin kabi Amerikaning 50 ta kompaniyasi o'z mahsulotlarini ko'rgazmaga qo'ydi. AQShni yarmarkada sharafli mamlakat sifatida tanishtirishdi. Bu ikki mamlakat aloqalarining iliqlashayotganidan dalolat. Bundan tashqari AQSh qurolli kuchlarining harbiy shtabi rahbari general Jozef Danford Gretsiyada 2 kun bo'lib, ikki tomonlama harbiy aloqalarni kuchaytirish xususida gaplashdi. eng yirik moliyaviy inqirozdan o'zini tiklab olayotgan Gretsiyaga AQSh iqtisodiy qiziqish bildirmoqda. Oq uy Afinani muhim strategik hamkor deb biladi. Strategik manfaatlarimiz bir-birimizga hamohang. Har ikki mamlakat Turkiya bilan aloqalarda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelgan. Yirik mintaqaviy xavfsizlik muammolarimiz ham bir xil. Xoh DAEŞ bilan bog'liq bo'lsin, xoh noqonuniy migratsiya bilan, deydi AQShning Gretsiyadagi elchisi Jeffri Pert. Yil boshida qo'shni Chernogoriya Rossiyani davlat to'ntarishiga harakatda aybladi. Elchi Piat nazarida Gretsiya Bolqonda muhimroq rol o'ynashi mumkin. Rossiya va Xitoy mintaqaga katta qiziqish bildirmoqda. Geosiyosiy raqobat Yevropa janubi-sharqiga shiddat bilan qaytib keldi. Rossiyaning mintaqadagi roli bizni xavotirga solmoqda. Salonikidagi xalqaro savdo yarmarkasiga Amerikadan bu qadar ko'p ishtirokchilarni jalb qilishdan bir maqsad AQShning mintaqaga qaytganini ko'rsatish edi, deydi elchi. Gretsiyani 8 yil oldin urgan moliyaviy inqiroz uni Yevrozonadan chiqarib yuborishiga sabab bo'lay dedi. Biroq bugunga kelib mamlakat o'zini tiklab olgan ko'rinadi. Joriy yilda sezilarli iqtisodiy o'sish kuzatilmoqda. Bu esa Amerika kompaniyalari uchun yaxshi imkoniyat. Bu mamlakat kelajagiga umidimiz bor ekanini ko'rsatmoqchimiz. Gretsiyada 50 yildan beri biznes qilamiz va bundan keyin ham rivojlanishda davom etamiz, dedi Coca-Cola vakili Sisi Eliopoulou. Microsoft nazarida innovatsiyalar Gretsiya taraqqiyotiga katta hissa qo'shadi.
We see Greece coming out.
Gretsiya 8 yillik inqirozdan o'zini tiklab olmoqda. Biz Gretsiya uchun boshlanayotgan yangi davrning bir qismi bo'lishni istaymiz. Bu Gretsiya yoshlarini mamlakatda ushlab qoladigan sarmoyalar va innovatsiyalar davri bo'ladi, deydi Microsoft vakili Yevgeniya Bozo. AQSh kompaniyalari va Oq uy iqtisodiyot yaxshilanayotgan Gretsiyaga katta umid bog'lamoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Have you seen him? Have you seen him? Brown hair, blue eyes, 5'10". Have you seen her? Here's a picture. She's my wife, she's my best friend. Have you seen her? Have you seen him? He's got a mole on his left hand. If you've seen him, here's my
This program has come to you from the Voice of America, Washington.